ในหนึ่งยอห์นนะคะบทที่หนึ่งข้อที่ห้านะคะเรามาอ่านด้วยกันค่ะนี่เป็นข้อความที่เราได้ยินจากพระองค์และบอกแก่ท่านทั้งหลายคือว่าพระเจ้าทรงเป็นความสว่างและความมืดในพระองค์ไม่มีเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าค่ะเพราะพระองค์เป็นความสว่างนะคะดีไหมคะนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะเราอยู่ในโลกนี้เราต้องการความสว่างในชีวิตของเรานะคะไม่ว่าคนอื่นจะเห็นเราเป็นยังไงนะคะแต่ละคนมีการเดินทางของตัวเองนะคะและในการเดินทางนั้นเรารู้ว่าโลกนี้ไม่ได้สว่างนะคะนะมีสิ่งที่เรายังไม่รู้มากมายแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเดินกับพระองค์นั้นเรารู้ได้ว่าเราควรจะเดินยังไงเราควรจะทำอย่างไรในชีวิตเมื่อห้องสว่างทุกอย่างก็ชัดเจนใช่ไหมคะเราเดินเราก็ไม่ต้องกลัวสะดุดเมื่อชีวิตเราสว่างเราเดินกับพระเจ้านะคะเราก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะผิดพลาดอะไรนะคะชีวิตคนใช้เวลาแก้ไขข้อผิดพลาดอาจจะครึ่งค่อนชีวิตนะคะนะจะผิดพลาดบางทีแค่ครั้งเดียวครั้งใหญ่ๆในชีวิตไม่กี่ครั้งนะคะแต่เสียเวลาในชีวิตมากมายเหลือเกินนะคะแต่ถ้าเราเดินกับพระเจ้าเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะเราเรียนไปว่าพระเจ้าเป็นความสว่างเมื่อเราเดินกับพระองค์เราเต็มไปด้วยความสว่างและเราเดินไปเจอสิ่งที่ดีๆตลอดได้ทั้งชีวิตของเรานะคะและเราเรียนด้วยว่าพระเจ้าเป็นความรักนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินเราอยากจะเดินกับพระเจ้าเราต้องเดินในความรักนะคะพระคัมภีร์เปิดมาอีกหน้านึงนะคะในบทที่2ค่ะข้อที่9ค่ะมาอ่านด้วยกันนะคะผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดนะคะนะพระพี่โยงนะคะระหว่างความสว่างกับความรักความไม่รักกับความมืดนะคะเพราะพระเจ้าเป็นความสว่างและพระองค์เป็นความรักนะคะเราอาจจะไม่เคยเปิดดูพระพี่ข้อนี้เลยเปิดมาอีกหน้านึงนะคะบทที่4ข้อที่8ค่ะผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักนะคะชัดไหมคะนะถ้าเราไม่รักแปลว่าเราไม่รู้จักพระเจ้าง่ายๆอย่างนั้นนะบางคนบอกว่าเรารู้จักพระเจ้าหรือเปล่านะฉันรู้ถ้าเราจะเช็คตัวเราเองว่าเรารู้จักพระเจ้าหรือเปล่าเช็คที่ว่าเราใช้ชีวิตความรักหรือเปล่านะเปิดย้อนกลับมาที่1ยอห์นบทที่2นะคะผู้ใดที่กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่างและยังเกลียดชังพี่น้องของตนผู้นั้นก็ยังอยู่ในความมืดนะคะพระเจ้าสอนบอกว่าให้เรารักนะโดยเฉพาะรักพี่น้องนะคะหรือรักพี่น้องคริสเตียนด้วยกันนะคะนี่คือบัญญัติใหม่ในยอห์นบทที่13นะคะยอห์นใหญ่นะคะคราวนี้นะคะเปิดไปที่ยอห์นใหญ่บทที่13ข้อ34นะคะเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงจะรู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรานะคะความรักเป็นสิ่งที่คนมองเห็นได้และเป็นเครื่องหมายของการเป็นสาวกของพระเยซูนะคะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะสาวกของพระเยซูคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนที่บังเกิดใหม่พระคัมภีร์ในเปิดย้อนกลับมาที่ยอห์นเล็กนะคะ1ยอห์นวันนี้เปิดพระคัมภีร์เยอะหน่อยนะคะตอนแรกใน1ยอห์นบทที่3นะคะข้อ14เครื่องหมายของคริสเตียนนะคะก็คือความรักเพราะว่าอะไรเพราะว่าคริสเตียนคือลูกของพระเจ้าคนที่เกิดจากพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าเมื่อพระเจ้าเป็นความรักคนที่เกิดจากพระเจ้าก็จะมีลักษณะมีความรักอยู่ในตัวเขานะคะและในข้อที่14บอกเราว่าไงคะอ่านด้วยกันค่ะเราทั้งหลายรู้ว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วก็เพราะเรารักพี่น้องผู้ใดที่ไม่รักผู้นั้นก็ยังอยู่ในความตายนะคะพระคัมภีร์บอกว่าเรารู้ได้ยังไงเรารู้ได้เลย for sure นะคะหลายคนเนี่ยไม่มีความมั่นใจในความรอดของตัวเองเราจะงงจริงเหรอคริสเตียนไม่มั่นใจในความรอดตัวเองเยอะนะคะเราถามเขาว่าคุณรอดแล้วหรือยังคุณเชื่อไหมว่าคุณจากโลกนี้ไปคุณได้ไปสวรรค์คุณเชื่อไหมว่าคุณได้รับความรอดแน่นอนเป็นลูกของพระเจ้าบางคนก็เขาก็มาโบกเขาก็อะไรแต่ก็ไม่เคยมีความมั่นใจตรงนั้นนะคะบางคนก็มั่นใจนะบอกโอ้ฉันมั่นใจเลยฉันนี้ฉันรู้เลยว่าฉันเป็นคริสเตียนแล้วเพราะว่าฉันมาโบสถ์นะฉันมาโบสถ์ทุกอาทิตย์นั้นฉันเป็นคริสเตียนแน่นอนฉันเป็นลูกพระเจ้าแน่นอนนะคะบางคนบอกว่าอ๋อฉันเป็นฉันรอดแน่นะก็เพราะว่าฉันรับบัพติศมาแล้ว บัพติศมาในน้ำด้วยนะไม่ใช่แบบพรมแบบอะไรนะบางคนก็ไอ้นี่มากเลยนะแบบถือเรื่องเหล่านี้มากนะแต่พระพีกลับบอกว่าสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ในหัวใจเราเลยนะคะว่าเราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้วอย่างไม่ต้องสงสัยเลยก็คือเมื่อเรารักพี่น้องคือเท่านั้นเราอยากจะมั่นใจในความรอดของเราไหมคะใช้ชีวิตแห่งความรักค่ะชีวิตรักเท่านั้นที่ทำให้เรารู้ว่าเราไม่เหมือนเดิมเราบังเกิดใหม่แล้วแต่ก่อนเรารักไม่ได้นั่นคือเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่มากนะในชีวิตนะคะปูจำได้ว่าเมื่อปูบังเกิดใหม่นั่นคือจุดที่เปลี่ยนอย่างมากว่ารู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกว่ามันยอดเยี่ยมจริงๆแต่ก่อนความเป็นมนุษย์เราอาจจะอยากจะรักเรารู้ว่าความรักเป็นสิ่งที่ดีความรักที่เรากำลังพูดนี่คือความรักของพระเจ้านะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะเรามีความรักของมนุษย์พระพี่ไม่ได้พูดถึงตรงนั้นนะคะพระพี่พูดถึงความรักของพระเจ้าซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปว่ามันคืออะไรกันนะความรักของมนุษย์นั้นเห็นแก่ตัวเราอยากจะรักแต่ในที่สุดเราก็ทำมันไม่ได้เพราะมันรักยังไงมันก็ออกมาได้แค่เข้าข้างฉันเพื่อประโยชน์ของฉันนะคะเราเรียนกันไปว่าพ่อแม่รักลูกนะคะนะแต่ความรักนั้นถ้าไม่ใช่ความรักของพระเจ้าก็เป็นแค่เพียงความเห็นแก่ตัวความรักที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็เป็นแค่เพียงความเห็นแก่ตัวโอ้ยคนรักกันจะแย่แต่พอเธอหันหนีไปจากฉันเนี่ยว่าฉันรักเธอฉันรักเธอทำไมฮะก็ฆ่ากันตายได้ในวันรุ่งขึ้นนะฮะใช่ไหมคะความรักของมนุษย์นั้นสามารถเปลี่ยนได้ชั่วข้ามคืนเลยเพราะที่รากที่ฐานของมันแล้วมันคือความเห็นแก่ตัวตัวนั่นเองนะคะพ่อแม่รักลูกก็รักแต่ลูกตัวเองนะแล้วบางคนก็สนใจแต่ความสนใจของพ่อตัวพ่อแม่มากกว่านะคะมากกว่าความสนใจของลูกนะคะทำทุกอย่างส่งลูกเรียนนั้นให้ลูกเรียนนั้นก็จริงก็เพื่อตัวเองตอบสนองตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะแล้วเราก็เติบโตมาในความรักแบบอย่างนั้นน่ะนะจนเราคิดว่านั่นคือความรักแต่จริงๆแล้วความรักที่พระบิดาพูดถึงคือความรักของพระเจ้าซึ่งเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นความรักที่ให้เป็นความรักที่ในโครินธ์เดี๋ยวจะอธิบายนะคะถึงลักษณะของความรักเรากลับไปอ่านได้ในโครินธ์บทที่13นั่นคือความรักนะคะแล้วพระบิดาบอกว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราผ่านจากความตายทางวิญญาณนะคะที่ตัดขาดจากชีวิตของพระเจ้าไปสู่ชีวิตของพระเจ้าแล้วชีวิตนิรันดร์แล้วเรารู้ได้ไงรู้ได้ทางเดียวค่ะคือเมื่อคุณมีความรักและใช้ความรักนั้นเราทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วจะมีความรักนี้อยู่ข้างในเราไม่ต้องไปหาความรักนี้ที่ไหนนะคะผู้รับใช้ท่านหนึ่งเขาเล่าบอกว่าไปกินข้าวกับผู้รับใช้ด้วยกันศิษยาภิบาลทั้งนั้นผู้รับใช้ทั้งนั้นนักเทศทั้งนั้นเขาก็นั่งคุยกันเรื่องความรักเขาบอกว่าในโบสถ์เราทั้งหลายนี่นะสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดเลยก็คือการฟื้นฟูความรักในคริสตจักรนะเพราะว่าคริสตจักรเนี่ยไม่มีความรักนะเรานี่ต้องอธิษฐานกันมากๆนะให้พระเจ้าเนี่ยส่งความรักลงมาแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างมากมายเพื่อจะเกิดความรักขึ้นท่ามกลางเราผู้ชายท่านนี้ก็นั่งฟังกินข้าวไปเงียบสนิทเลยนะไม่พูดเลยนะเขาก็นั่งคุณนั่นน่ะสิเนี่ยโบสถ์ของผมก็เป็นอย่างนั้นผมคิดว่านี่คือแบบเรื่องใหญ่มากในชีวิตคริสเตียนในชีวิตคริสตจักรนะว่าเราต้องอธิษฐานขอพระเจ้าการฟื้นฟูที่จะให้มีความรักเทลงมาเยอะๆอย่างมากมายเนี่ยเขาก็เสร็จเนี่ยเขาก็หันมาถามผู้ชายท่านนี้บอกเออแล้วคุณล่ะคุณคิดยังไงเนี่ยเขาบอกผมคิดยังไงเหรอผมนั่งคุณฟังคุณมาทั้งหมดทุกคนแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราทุกคนเนี่ยต้องบังเกิดใหม่เราทุกคนนี่ยังไม่ได้บังเกิดใหม่เลยนะถ้าเราพูดแบบนั้นเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่มีความรักถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีความรักแปลว่าคุณยังไม่ได้บังเกิดใหม่ถูกไหมเพราะว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วจะมีความรักของพระเจ้าอยู่ข้างในนั้นปัญหาถ้ามันมาไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่มีความรักปัญหาคือคุณไม่ได้ใช้ความรักนั้นไม่ได้ปฏิบัติความรักไม่ได้รักออกมานะคะนั้นเขาบอกว่าถ้าคุณเชื่อแบบนั้นเราทุกคนต้องบังเกิดใหม่ละนะนะนักเทศก่อนเลยนะคะถ้านักเทศเชื่อแบบนั้นนะคะพระพี่บอกว่าเราจะรู้ได้ก็แต่เมื่อเราใช้ความรักคุณจะรู้ได้ว่าคุณมีอะไรที่บ้านมีเตาอบไหมรู้ได้ไงอ่ะวันหนึ่งอบอาหารมาให้ที่บ้านมีเตาอบค่ะเนี่ยวันนี้หัดทำขนมใช่ไหมหัดทำคุกกี้ค่ะทำเค้กมาให้ใช่ไหมเนี่ยเขาใช้มันเนี่ยเขาใช้มันแล้วเรารู้อ้าโอ้นะเอาที่บ้านมีเตาอบนะนะที่บ้านมีกระจกไหมคะมีนะคะทุกคนวันนี้สะสวยนะฮะส่องกระจกมาเนี่ย เมื่อเราใช้เราจะรู้ว่าเรามีอะไรถ้าเราไม่ใช้เราไม่รู้เลยนะคะนะและเราเริ่มต้นด้วยความเชื่อก่อนเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเรามีเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเรามีความรักแต่ถ้าเราบังเกิดใหม่เรามีแล้วอะแต่เราต้องใช้มันออกมานั้นเราทวนนิดนึงนะคะอาทิตย์ก่อนเราพูดบอกว่าความรักทำไงบ้างคะเรากลับไปทำบ้างคะสี่อย่างนี้ใครจำได้คะสี่อย่างที่ว่าคืออะไรในลูกาบทที่6นะคะข้อที่28ข้อ27 27 28นะคะบอกว่าแต่เราบอกท่านทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่ว่าจงรักศัตรูของท่านจงทำดีกับผู้ที่เกลียดชังท่านจงอวยพรคนที่แช่งด่าท่านจงอธิษฐานเผื่อคนที่เคี้ยวเข็นท่านนะคะพระพี่บอกเราให้เราทำสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเราทำได้ไหมทำแล้วจะดีไหมเนี่ยทำเราก็กำลังเดินในความสว่างกับพระเจ้าชีวิตเราจะไม่สะดุดไม่ผิดพลาดไม่ล้มเหลวกำลังเดินถูกทางละเราต้องทำความสว่างใช่ไหมคะเดินในความรักค่ะความสว่างอยู่ในทางแห่งความรักถ้าเรารักเราจะไม่พลาดนะคะและเราทำสิ่งเหล่านี้ได้เพราะพระเจ้าอยู่ในเราเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราวิเศษกว่าใครอื่นนะคะแต่เดี๋ยวนี้ให้เราชื่นชมยินดีเถอะเพราะเราทำได้นะคะขอบคุณพระเจ้าให้เรารักศัตรูของเรานะคะรักทำดีกับคนที่เกลียดชังเรามันอาจจะขัดกับความรู้สึกเราจำเรื่องที่พูดเล่าว่าเขาบังเกิดใหม่ได้ไหมคะผู้รับใช้ที่บังเกิดใหม่ที่เขามีญาติที่เขาไม่ถูกด้วยเจอหน้าก็ไม่อยากจะมองนะเขาไม่ถูกด้วยเขามีปฏิบัติการเงียบของเขาใช่ไหมคะก็คือว่าเขาจะไม่พูดด้วยอีกเลยตลอดชีวิตนะนั่นเนี่ยเขาเดินเจอที่ถนนเขาก็กะว่าจะหลบทำเป็นดูของซื้อของมองไม่เห็นแต่เขาบอกว่าบางอย่างข้างในเขาใช่ไหมคะที่เราใจเขานั่นคืออะไรความรักของพระเจ้าเขาบอกเขาเพิ่งบังเกิดใหม่ความรักนี่อยู่ข้างในทันทีเลยทำงานเร้าใจทันทีเลยเขาก็ตัดสินใจยอมต่อความรักนะเขาบอกเขาเดินเข้าไปหาค่ะจับมือญาติคนนี้แล้วก็บอกญาติคนนี้ว่าโอ้ยผมรักคุณผมอธิษฐานเพื่อคุณนะผมคิดถึงคุณอยากขอพระเจ้าอวยพรคุณนะเขาบอกว่าคุณอาจจะถามว่าคุณอยากทำอย่างนั้นจริงๆเหรอเขาบอกว่าไม่เลยความรู้สึกของผมอะอยากจะตีหัวเขานะอยากจะชกหน้าเขานั่นคือความรู้สึกแต่ข้างในผมตัวจริงของผมความรักของพระเจ้าในตัวผมเร้าใจผมให้ทำแบบนั้นและผมทำอย่างนั้นมารนะคะบิดเบือนทุกอย่างเลยมารจะบิดเบือนบอกว่าเนี่ยที่เขาทำเนี่ยไม่จริงไม่ใช่ตัวจริงเนี่ยที่เขาไปบอกหูรักคุณอยากจะอวยขอพระเจ้าอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรคุณเนี่ยผมไม่ทำเพื่อคุณเนี่ยมันไม่จริงมันจะบิดเบือนนะว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่สวยงามสิ่งที่เป็นความรักมันไม่ใช่ตัวจริงของเราไอ้ตัวจริงของคุณทำไมเจี๊ยบคุณอยากตีหัวเขาใช่ไหมล่ะคุณอยากชกเขาจะแย่คุณก็แช่งด่าเขาในใจใช่ไหมล่ะนั่นแหละตัวจริงไอ้ที่ทำออกมาข้างนอกเนี่ยของปลอมมามันปิดเบือนทุกอย่างนะในเวอร์ซัสบอกว่าไงให้เราสวมตัวใหม่ถอดตัวเก่าทิ้งสวมตัวใหม่ใช่ค่ะขณะที่เรายังมีเนื้อหนังอยู่ข้างในเนื้อหนังมันกรีดร้องว่าฉันไม่อยากฉันไม่อยากจะอวยพรฉันไม่อยากจะถ่ายเผื่อฉันไม่อยากจะรักเขาไม่อยากจะทำดีกับเขามันกรีดร้องเลยแหละเพราะมันไม่ชอบแต่ตัวจริงของเราเป็นคนที่ทำไมถูกสร้างใหม่แล้วนั่นคือตัวจริงนะนะปุ๊กคงใช้เวลานะคะตั้งแต่นี้ไปที่จะช่วยนะคะที่จะใช้เวลากับเราที่จะให้เรามีความเชื่อว่าพระผีจริงทุกคำจริงเมื่อพระเจ้าบอกว่าเราบังเกิดใหม่แล้วเป็นสิ่งที่ถูกสร้างใหม่แล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเพียงแต่เราจะเชื่อนะคะแล้วทำมันออกมาสวมตัวใหม่และนั่นคือตัวจริงอย่าให้มารหลอกเราว่าเราคือคนที่เห็นแก่ตัวคือคนที่อย่างเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกบางเกิดใหม่แล้วก็งั้นๆน่ะอย่าไปเชื่อค่ะมันคือเจ้าพ่อเลยนะแห่งการมุสาไม่จริงพระคัมภีร์คือความจริงแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่าเราคือคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วและพระคัมภีร์บอกเราว่าความรักของพระเจ้าอยู่ในเราพระเจ้าอยู่ในเราดังนั้นเราสามารถที่จะรักได้นะคะแต่ในโรมบอกเราว่าความรักนั้นยังไงคะเข้ามาที่ไหนคะ ข้ามาที่หัวใจของเราใช่ค่ะนะคะลงบทที่5ข้อที่5นะคะเพราะเหตุว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งเข้าสู่จิตใจผู้ใหญ่ใช้คำว่าหัวใจนะเพราะจิตใจบางครั้งเราสับสนกับความรู้สึกของเราความรักของพระเจ้านั้นเข้าทางหัวใจของเราโดยทางพระวิญญาณถ้าเราบังเกิดใหม่เรามีพระวิญญาณของพระเจ้านะคะดังนี้ความรักของพระเจ้าเข้ามาทางนั้นดังนี้เขาบอกว่าความรักของพระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ความรู้สึกเขาความรู้สึกเขาเขาอยากจะตีหัวคนนั้นแต่ว่าความรักของพระเจ้าเข้ามาที่หัวใจเขาและหัวใจเขาเร่าเหลือเกินว่าให้เดินไปหาเขาไปจับมือเขาไปบอกว่าผมรักคุณและเขายอมทำสิ่งเหล่านั้นนั่นคือตัวจริงนั่นคือหัวใจที่เปลี่ยนแปลงใหม่นะคะพระคัมภีร์พูดถึงหัวใจใหม่นี้ยังไงนะคะเปิดไปดูนะคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาเลยนะคะเอสเคียลค่ะบทที่36หน้าที่1222นะคะบทที่36ข้อที่25นี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและนี่คือความทนทุกข์ของมนุษยชาติที่พระเจ้ามาปลดปล่อยนะคะมนุษย์ต้องตกอยู่ในความเห็นแก่ตัวและทำให้สังคมวุ่นวายครอบครัวแตกแยกคริสตจักรวุ่นวายด้วยนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าจริงแล้วเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่แล้วนะคะไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเมื่อพระเจ้าสัญญาเลยว่านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆที่พระองค์จะเปลี่ยนแปลงข้อ25นะคะเราจะเอาน้ำสะอาดพรมเจ้าและเจ้าจะสะอาดพ้นจากมลทินทั้งหลายของเจ้าและเราจะชำระเจ้าจากรูปเคารพทั้งหลายของเจ้าเราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้าเราจะนำใจหินออกไปเสียจากเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าและเราจะใส่วิญญาณของเราภายในเจ้าและกระทำให้เจ้าดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราและให้รักษากฎหมายของเราและกระทำตามขอบคุณพระเจ้าไหมคะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญานานมาแล้วนะคะในสมัยที่ยังมีพันธสัญญาเดิมบอกว่าพันธสัญญาเดิมนั้นไม่ได้ทำให้มนุษย์เปลี่ยนแปลงอะไรแต่พันธสัญญาเดิมนั้นเตรียมนะคะเพื่อจะมาถึงพันธสัญญาใหม่สิ่งที่พันธสัญญาเดิมทำไม่ได้ก็คือไม่สามารถจะเปลี่ยนข้างในเราได้ได้แต่คุมเอาไว้นะคะบอกว่าอย่าทำอันนี้นะอย่าทำอันโน้นนะให้ทำมันอย่างนี้นะคุมเอาไว้แต่ไม่ได้ช่วยเปลี่ยนหัวใจข้างในจริงๆแต่พระเจ้าบอกว่าวันหนึ่งจะมาถึงที่พระองค์จะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดสิ่งที่พระองค์จะทำก็คือเอาใจหินออกใจหินคือใจที่เป็นยังไงคะแข็งกระด้างไม่รู้สึกอะไรทำได้ยังไงเรามองเราเห็นใช่ไหมคะเหตุการณ์ต่างๆหรือตัวเองอาจจะถามเราพูดไปได้ยังไงหรือเขาทำอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะเขาทิ้งลูกเขาได้ยังไงเขาฆ่าคนได้ไงเพียงเพราะเห็นสร้อยวอกแวบวอกแวบนิดนึงราคาจะไม่มากแต่เขาฆ่าคนได้ไงเพื่อเห็นแก่เงินไม่กี่บาทหรือว่าเขาทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปได้ยังไงหรือว่าเรารู้สึกว่าหัวใจทำด้วยอะไรมันเป็นใจหินค่ะมันไม่รู้สึกและนั่นคือหายนะของโลกนี้จำได้ไหมคะที่ก่อนบุญเล่าเรื่องของผู้รับใช้ที่ญาติเขาเรียกมาด่าที่หน้าบ้านหลังบ้านเนี่ยนะแต่เขาเองไม่พูดอะไรเลยแต่เมื่อเขามองญาติเขาคนนั้นเนี่ยเขากลับสงสารคุณเคยเห็นใครที่โมโหอย่างมากควบคุมตัวเองไม่อยู่ไหมฮะเป็นไงฮะสภาพน่าสมเพชเลยนะใช่ไหมฮะเมื่ออยู่ในอารมณ์แบบนั้นความรู้สึกแบบนั้นความโกรธความเกลียดแบบนั้นแต่รู้ไหมฮะระหว่างที่เขายืนฟังญาติเขาด่าอยู่เนี่ยเขากลับอธิษฐานกับพระเจ้าเขาบอกว่าขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์เพราะว่าพระเจ้าที่อยู่ในเขานั้นใหญ่กว่าพระวิญญาณที่อยู่ในญาติคนนี้ขอบคุณพระองค์เพราะความรักที่อยู่ในเขานั้นใหญ่กว่าความเกลียดชังที่ญาติเขามีแล้วเขารู้สึกเมตตาสงสารญาติเขาเป็นอย่างมากที่อยู่ในสภาพนั้นแต่ก่อนเราทุกคนอยู่ในสภาพนั้นสภาพที่ไม่มีหัวใจที่อ่อนนุ่มพระเจ้าบอกว่าในสมัยใหม่พันธสัญญาใหม่พระเจ้าจะใส่ใจเนื้อใจที่รู้สึกได้นะแต่ว่าแต่ก่อนนั้นเราไม่มีใจแบบนั้นใจเราก็แข็งกระด้างใจเราก็เป็นที่เราไม่รู้สึกเห็นอะไรก็ไม่ก็เหมือนเฉยไปเหมือนพระเยซูยกตัวอย่างใช่ไหมคะคนฟาริสีก็เห็นคน ป่วยอยู่คนได้รับบาดเจ็บก็ไม่สนใจก็เดินผ่านไปจำได้ไหมมีคลิปอันนึงที่ออกมาเป็นข่าวเมื่อไม่นานนี้ใช่ไหมฮะที่เด็กที่เมืองจีนจำได้ไหมที่ถูกรถชนเลยนะคะเด็กเล็กๆอย่างเงี้ยเดินออกมาเดินหลุดมาจากบ้านแล้วก็โดนรถชนแล้วก็คนเดินผ่านไปนะไม่รู้กี่คนมองเขาเหมือนเป็นขยะเลยไม่รู้เราได้ดูคลิปอันนั้นไหมนะฮะอย่างอันนั้นเลยคือแบบอย่างนั้นน่ะเดินแล้วก็ไม่สนใจเด็กนะคนนะแต่ไม่สนใจเลยแล้วคนก็เป็นข่าวมากที่เมืองจีนคนก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นกับสังคมของเราทำไมคนหัวใจแบบนี้คนแล้วคนละแต่คนสุดท้ายที่มาเก็บเขาก็คือคนเก็บขยะนะที่เอาเขาไปนะฮะมันเป็นภาพที่เรามองแล้วคนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นคือมนุษย์ค่ะมนุษย์ที่ไม่มีพระเจ้าดีที่สุดของเราก็ได้เท่านั้นนะแล้วเลวที่สุดของเราก็อย่างที่เราเห็นนะก็คือไม่มีความรู้สึกกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ว่าทำไมเขาไม่มีความรู้สึกเพราะตอนนี้เรารู้สึกแล้วแต่มีคนอีกมากที่ไม่รู้สึกอะไรทำไมถึงสนใจนะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะนะคะในเมื่อพระชายานี้มองดูญาติของเขาก็ขับสงสารว่าขอบคุณพระเจ้าที่เขามีความรักนะเพราะคนที่อยู่ในสภาพนั้นโกรธจนเป็นฟืนเป็นไฟน่าสมเพชนะแล้วก็น่าสงสารนะคะแต่ขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะในพันธสัญญาใหม่แล้วก็เกิดขึ้นนะคะในฮีบรูก็เขียนเอาไว้อ้างอิงบ้างพี่ตอนนี้เปิดมาดูนะคะในบทที่8ค่ะข้อที่8นะคะด้วยว่าพระเจ้าตรัสติเขาว่าองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสว่าดูเถิดวันหนึ่งข้างหน้าเราจะกระทำพันธสัญญาใหม่กับชนชาติอิสราเอลและชาติยูดาเป็นพันธสัญญาที่ไม่เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทำกับบรรพบุรุษของเราทั้งหลายในเมื่อเราจุงมือเขาพาเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เขาเหล่านั้นไม่ได้มั่นอยู่ในพันธสัญญาของเราอีกต่อไปแล้วเราจึงได้ละเขาไว้องค์พระเจ้าตรัสดังนี้แหละนี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับชาติอิสราเอลนะคะภายหลังสมัยนั้นองค์พระเจ้าตรัสนะนี่คืออัศจรรย์มากเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในจิตใจของเขาและเราจะจารึกพระธรรมบัญญัตินั้นไว้ที่ในดวงใจของเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นชนชาติของเรานะคะพระพีพูดถึงว่าพระเจ้าจะบรรจุพระธรรมไว้ในหัวใจของเราในพันธสัญญาเดิมนั้นคนอิสราเอลนั้นพระเจ้ามีธรรมบัญญัติไว้ให้เขาและพระองค์เขียนด้วยนะเขียนบนอะไรคะบนศิลาบนแผ่นหินนะคะมันก็อยู่ข้างนอกแต่พระพีบอกว่าในสมัยใหม่พันธสัญญาใหม่พระองค์จะเขียนบัญญัติของพระองค์ไว้ในหัวใจเรานะคะเราดูไปในโรมบทที่13นะคะพระบิดาบอกว่ายังไงบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าใส่ไว้ข้างในเรานะคะธรรมบัญญัติที่ว่าที่พระองค์ใส่ไว้ข้างในเราคืออะไรนะจริงๆเราเรียนไปแล้วใช่มั้ยคะบอกว่าสิ่งนั้นก็คือความรักนั่นเองนะคะโดยโรมบอกว่าหลั่งเข้ามาในหัวใจเราโดยทางพระวิญญาณนะคะข้อที่8อย่าเป็นหนี้อะไรใครนอกจากความรักซึ่งมีต่อกันผู้ที่รักเพื่อนบ้านก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติครบถ้วนแล้วในสมัยก่อนเขาต้องทำตามธรรมบัญญัติครบถ้วนถึงจะได้รับพระพรพระเจ้าพระองค์บอกว่าจะดูแลรักษาเขาจะอวยพรเขาจะพิทักษ์รักษาจะเพิ่มพูนจะเอาโรคภัยไข้เจ็บออกไปจากเขาจะเยียวยารักษาเขาจะให้เขาเป็นหัวไม่เป็นหางจะอวยพระพรก็อย่างมากมายเมื่อเขาทำตามบัญญัติของพระองค์แต่ในพันธสัญญาใหม่เราไม่ต้องถือบัญญัติ10ประการอีกแล้วเราถือบัญญัติข้อเดียวก็คือบัญญัติรักเพราะพระคัมภีร์บอกว่าบัญญัติทุกข้อรวมกันหมดในข้อเดียวนะคะก็คือความรักพระบัญญัติกล่าวว่าอย่าล่วงประเวณีอย่าฆ่าคนนี่คือส่วนหนึ่งของบัญญัติ10ประการนะคะก็รวมอยู่ในข้อนี้ท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองความรักไม่ทำอันตรายเพื่อนบ้านเลยเหตุฉะนั้นความรักจึงเป็นการปฏิบัติตามธรรมบัญญัติอย่างครบถ้วนนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อในพันธสัญญาเดิมเราต้องทำอะไรเยอะแยะเพื่อจะได้รับพระพรเพื่อจะมีชีวิตที่ปลอดภัยแต่ในพันธสัญญาใหม่ยอดเยี่ยมจริงๆมีบัญญัติเดียวคือความรักเราทำความรักอย่างเดียวครบตามบัญญัติทั้งหมดนะคะแล้วก็สามารถจะรับพระพรพระเจ้ามีสิทธิ์ที่จะเคลมพระพรพระเจ้าได้นะคะและความรักที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไง ะคะความรักที่ว่านี่เข้ามาอยู่ในหัวใจของเราเขียนไว้ในหัวใจของเรานั่นหมายความว่าแต่ละคนรู้ว่าควรจะทำอย่างไรเราเรียนไปเรื่องความสว่างใช่ไหมคะเนี่ยว่าพระเจ้าตรัสในหัวใจเราว่าให้ทำยังไงนั่นคือทำบัญญัติใหม่นะคะที่พระเจ้าใส่เอาไว้พระเจ้าบอกให้เราดำเนินชีวิตยังไงปฏิบัติกับคนอื่นยังไงในแต่ละวันแล้วเราตอบสนองยังไงนะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูความรักที่เราดูไปบ้างแล้วนะคะเปิดไปดูที่เอเฟซัสค่ะเอเฟซัสบทที่4นะคะข้อ32เมื่อพระเจ้าให้ใจเนื้อกับเราแล้วนะคะนะพระเจ้าสอนเราอย่างนี้นะคะบทที่4ข้อ32และท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นนะคะพระบิดาบอกว่าให้เราเมตตาต่อกันนะคะมีใจเอ็นดูบางสำนวนจะใช้คำว่าใจอ่อนนุ่มต่อกันใจเอ็นดูกันอ่อนนุ่มอ่อนโยนต่อกันเพราะตอนนี้เรามีใจแบบนั้นแล้วนะคะถ้าเราอ่านในเอเฟซัสจะพูดอะไรต่อไปอีกหรือก่อนหน้านี้อีกเยอะมากนะคะถึงการใช้คำพูดถึงการใช้ชีวิตนะคะที่ให้เรามาระวังอย่างไรต่อกันและกันเพราะนั่นคือความรักนะคะจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูกันและที่สำคัญคืออภัยโทษให้กันเราจำได้ไหมคะที่ที่แล้วเราดูในมาระโกบทที่11นะคะเปิดไปดูค่ะขั้นอันนี้ไว้นะคะแล้วเปิดไปดูที่มาระโกบทที่11ข้อ24นะคะ24 25เหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้ามีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสียเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยการยกโทษให้กับผู้อื่นนะคะเป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นอย่างมากที่พระเยซูพูดถึงสิ่งหลายอย่างที่จะขัดขวางชีวิตความเชื่อนะคะแต่สิ่งที่โดดเด่นมากเลยก็คือการไม่ให้อภัยการไม่ให้อภัยจะขัดขวางชีวิตในที่พูดถึงชีวิตอธิษฐานของเราชีวิตที่เราขอพระเจ้าไว้การที่เราไม่เดินในความรักกับพระเจ้ายังขัดขวางที่จะรับการเยียวยารักษาจำเรื่องที่พูดเล่าถึงคุณแม่ที่เขาบอกเขาเกลียดแม่สามีได้ไหมคะเนี่ยจำได้ไหมคะนะคะทำให้มารมีสิทธิ์ลักฆ่าและทำลายชีวิตคนในครอบครัวของเขาลูกก็ป่วยใช่ไหมคะแต่จนกระทั่งเขายอมรับว่าเขามีความรักและเขาใช้ความรักนั้นปฏิบัติออกมามารไม่มีสิทธิ์เลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะมีสิ่งที่ขัดขวางชีวิตในพระเจ้าของเราที่อันตรายมากทุกครั้งที่เราเดินกับพระเจ้าเดินในความรักเดินในความเชื่อเดินในความสว่างชีวิตเราจะปลอดภัยเต็มไปด้วยพระคุณและพระพรแต่ทุกครั้งที่เราไม่เดินในความรักเรากำลังทำบาปเมื่อเราทำบาปมารก็มีสิทธิ์ลักฆ่าและทำลายเราพระเจ้าจำต้องอนุญาตให้มารลักฆ่าและทำลายทั้งที่ไม่พระองค์ไม่ได้พอพระทัยแต่เพราะว่าเราเลือกที่จะไม่เดินในความรักทุกครั้งที่เราไม่ให้อภัยเรากำลังเดินออกนอกความรักและมันอันตรายมากๆนะคะอันตรายมากๆเขาพูดถึงบอกว่ามีคนหนึ่งบอกเขาไม่เข้าใจนี่ฮะครอบครัวเขาด้านฝ่ายเขาเป็นคริสเตียนกันมาหลายชั่วอายุคนเขาแต่งงานกับสามีมา23ปีเขาบอกว่าตลอด23ปีที่อยู่กับครอบครัวอีกฝ่ายสามีเนี่ยครอบครัวฝ่ายสามีเนี่ยก็เป็นคริสเตียนนะแต่ไม่ได้แบบเอาจริงเอาจังแบบข้างเขาข้างเขาเนี่ยมาโบสถ์มีส่วนในคริสตจักรรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อฝ่ายข้างสามีเนี่ยปีนึงอาจจะมาช่วงคริสต์มาสอีสเตอร์หรืออะไรนานๆเขาก็จะมาเขาก็ยังมาอยู่สม่ำเสมอนะแต่ว่าก็แบบไม่ได้แบบทุกอาทิตย์แบบญาติฝ่ายข้างดิฉันนะแต่ที่ดิฉันไม่เข้าใจก็คือข้างฝ่ายดิฉันเนี่ยไม่เคยมีใครได้รับการรักษาหายเลยเราก็สูญเสียคนแล้วคนเล่าไปอธิษฐานให้พระเจ้ารักษาโรคก็ไม่เกิดขึ้นแต่ไม่เข้าใจ ญาติฝ่ายเขาครอบครัวฝ่ายเขาใครมีอะไรเป็นอะไรอธิษฐานที่ไรหายทุกทีพระเจ้ารักษาทุกครั้งเลยนะแต่ข้างเขาเนี่ยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเขาก็เป็นคริสเตียนที่สัตย์ซื่อสัตย์ซื่อกว่าไอ้ข้างนั้นอีกน่าจะว่าไปตลอด23ปีนี่เขาเห็นเลยชีวิต2ฝ่ายญาติฝ่ายเขากับฝ่ายฉันเนี่ยมันต่างกันเหลือเกินแต่ที่เขาไม่เข้าใจคือญาติฝ่ายฉันทำไมมันไม่เกิดการรักษาขึ้นเลยในครอบครัวนี่ค่ะลูกชายก็บอกว่าอันนี้ผมก็บอกไม่ได้หรอกนะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าทำไมใครหายใครไม่หายจริงๆแล้วแต่ผมรู้อย่างหนึ่งนะเขาบอกจดเอาไว้นะจดเอาไว้3อย่างที่เขาจะบอกนะคะผมสังเกตว่าคนที่จะได้รับการรักษาหรือไม่ได้รับการรักษาเนี่ยนะคะเขาจะมีอย่างนี้นะคะสามอย่างนะคะหนึ่งเป็นคนที่ไวที่จะกลับใจใหม่นะคะสองไวที่จะให้อภัยสามไวที่จะเชื่อพระเจ้าผู้หญิงคนนี้บอกฮะใช่เลยค่ะใช่เลยตลอด23ปีที่ว่าอยู่กับสามีเนี่ยครอบครัวครั้งนู้นเนี่ยใช่เลยไม่รู้ล่ะเขาทำผิดบาปอะไรแต่ถ้าคุณบอกเขาเดี๋ยวกลับใจใหม่รีบกลับมาหาพระเจ้าเลยใช่แล้วเขาเป็นคนที่ให้อภัยไวมากใครทำผิดอะไรกับเขานี่เขาไวมากเลยที่จะให้อภัยนะแล้วก็ใช่ถ้าคุณบอกอะไรเขาเรื่องพระเจ้าว่าพระเจ้าสัญญาเขาเชื่อเลยอ๋อมีหน้าเขาถึงอาจจะหลงไปพอบอกเขาเชื่อเลยกลับมารับการอภัยกลับใจใหม่รับการอภัยเสร็จเนี่ยกลับไปรับพระพรใหม่ได้ต่อเขาบอกนั่นน่ะสิครอบครัวเขาเป็นแบบนั้นแต่ครอบครัวทางฉันเนี่ยโอ้ยเขารู้นะว่าเขาต้องให้อภัยแต่เขาจะเก็บเอาไว้ให้นานที่สุดจนวินาทีสุดท้ายแบบที่ต้องให้อภัยจริงๆแล้วเขาถึงจะให้อภัยถ้าเขารู้ก็ต้องให้อภัยเขารู้ไหมเขาต้องกลับใจใหม่อ๋อเขารู้ทุกอย่างแหละถูกไหมเขามาฟังเทศเขาอยู่กับพระเจ้าเขาสัตย์ซื่อในชีวิตการมาโบสถ์เขารู้หมดแต่ใช่จริงอย่างอาจารย์ว่าคนข้างฉันเนี่ยกว่าจะกลับใจใหม่ได้เนี่ยสุดๆแล้วเหมือนกันไม่ได้งอมสุดๆโสมสุดๆเจอสุดๆเนี่ยไม่กลับใจจะเชื่ออะไรทีก็ยากยากใช่รู้ดีพระเจ้าสัญญาแต่พอจะให้เชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหนานเหลือเกินหลายปีผ่านไปกว่าจะเชื่ออะไรใช่ใช่แต่ญาติทางนู้นเนี่ยใช่ใช่เขาเป็นคนที่ไวที่จะกลับใจใหม่เขาเป็นคนที่ให้อภัยคนเร็วมากแล้วเขาก็เป็นคนที่เชื่อพระเจ้าไวมากสำคัญมากเลยค่ะนะคะการไม่ให้อภัยพระพี่บอกว่าในเพลงโซโลมอนบอกว่าสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆสามารถทำลายสวนองุ่นได้ทำลายไม่ให้เกิดผลผลิตได้สุนัขจิ้งจอกตัวเล็กๆความไม่ให้อภัยของเราเล็กๆขวางทางพระพรพระเจ้าในชีวิตของเราในเกือบเปิดกลับไปที่เอเฟซัสค่ะพระคัมภีร์บอกว่าท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าได้ทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์พระเจ้าอภัยโทษให้กับเรายังไงเปิดไปดูนะคะในฮีบรูค่ะสำคัญนะคะสำคัญเพราะพระคัมภีร์บอกว่าให้เรายกโทษให้คนอื่นเหมือนที่พระเจ้ายกโทษให้เรามาดูนะคะพระเจ้ายกโทษให้เรายังไงเราจะได้ยกโทษให้คนอื่นได้เหมือนพระองค์ฮีบรูบทที่10ค่ะอ่านแต่ข้อ16นะคะนะพระคัมภีร์ฮีบรูก็พูดถึงพันธสัญญาใหม่นี้อีกแล้วนะคะบอกว่ายังไงองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่านี่คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นเราจะบรรจุพระธรรมไว้ในใจของเขาทั้งหลายและเราจะจารึกพระธรรมนั้นไว้ในจิตใจเขาทั้งหลายอ่านข้อ17ค่ะแล้วตรัสต่อไปว่าและเราจะไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปการอภัยของพระเจ้าเป็นยังไงคะพระองค์ไม่จดจำบาปกับการอธรรมของเขาทั้งหลายอีกต่อไปบางคนบอกว่าฉันอภัยให้เขาแล้วแหละแต่ แต่จะจำไว้จะไม่ลืมนะเมื่อพระเจ้าอภัยโทษให้กับเรานั้นพระองค์ลืมเลือกที่จะลืมพระองค์จะไม่จำอีกต่อไปและถ้าเราอภัยให้กันและกันแล้วอย่าพูดถึงอีกสามีอย่าพูดถึงความผิดของภรรยาที่ทำกับเราอีกภรรยาอย่าพูดถึงความผิดที่สามีทำกับฉันแล้วก็มาเล่ากันให้ฟังพ่อแม่ไม่ต้องพูดถึงความผิดของลูกอภัยให้กันและลืมซะไม่ต้องพูดถึงอีกลูกก็อภัยให้กับพ่อแม่ทุกคนมีชีวิตที่ผิดพลาดนะคะอภัยให้กันแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันอีกไม่ต้องขุดกันขึ้นมาพูดตอนนั้นทำอะไรไม่ต้องขุดขึ้นมาพูดเพื่อนกันผิดพลาดกันอภัยให้กันและไม่ต้องยกขึ้นมาพูดอีกนั่นคือการอภัยแบบที่พระเจ้าอภัยกับเราพระเจ้าไม่เคยขุดขึ้นมาพูดอีกและเราก็จะต้องไม่ขุดขึ้นมาพูดอีกกับพระองค์หรือกับคนอื่นหรือกับคนนั้นที่เขาทำกับเราผู้ชายท่านนี้เพิ่งมารับใช้ที่คริสตจักรวันนึงก็ออกไปต่างเมืองกลับเข้ามาไปแค่ที่กลับเข้ามาสุภาพสตรีสมาชิกในโบสถ์ก็มาถึงก็มาเล่าให้ฟังโอ้คุณนั่นน่ะนะเอ่ยชื่อผู้หญิงอีกคนนึงในโบสถ์นะฮะโอ้เขาทำอะไรกับฉันเนี่ยเยอะแยะๆเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังใหญ่เลยนะอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ก็ตกใจนี่ว่าหุยเขาไปแค่ที่หนึ่งเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมโอ้เล่าเยอะแยะเลยนะแล้วก็ถามว่าเนี่ยเรื่องนี้มันเกิดนานเท่าไหร่แล้วเหรอนะผู้หญิงนี่ก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอาจารย์ก็นึกว่า8วันที่แล้วพอดีเลยเขาไม่อยู่แสงคงเกิดอะไรขึ้นในโบสถ์8ปีที่แล้วแล้วเขาก็ตกใจมา8ปีที่แล้วแล้วคุณยังไม่ยกโทษให้เขาอีกเหรอโอ้ยฉันน่ะยกโทษให้เขาไปตั้งนานแล้วนะแต่ว่าก็คงไม่ลืมกันง่ายๆอ่ะนะลูกชายก็บอกเลยว่าคุณยังไม่ได้ยกโทษให้เขาถ้าคุณยังพูดถึงมันอยู่คุณไม่ได้ยกโทษให้เขาแน่ทีเดียวมารจะเร้าใจเราใช่ไหมคะให้พูดถึงอดีตพูดถึงสิ่งที่คนอื่นทำไม่ดีกับเราอย่าไปยอมค่ะเพราะการอภัยเป็นการตัดสินใจตัดสินใจว่าฉันให้อภัยแล้วและฉันจะลืมเรื่องนี้ฉันจะไม่ขุดขึ้นมาพูดอีกต่อไปนักเรียนกับครูใครเขาทำอะไรกับเราไว้อภัยเขาสักครั้งแล้วมันก่อนเราคุยกันเยอะในเรื่องครูทำกับนักเรียนอภัยให้เขาสักครั้งแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงกันอีกหลายครั้งเมื่อเราพูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะพระเจ้าบอกว่ามันไม่ได้ถวายเกียรติกับพระองค์เลยเพราะเรากำลังพูดถึงงานของมารสามัคคีธรรมของเราควรจะพูดถึงงานของพระเจ้าเพราะพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างอัศจรรย์อย่างไรในชีวิตเราพระเจ้าดีอย่างไรในชีวิตเราไม่ใช่ไปพูดถึงงานของมารที่ทำในชีวิตเราเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยซ้ำไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าค่ะนะคะและในสามัคคีธรรมของเราเป็นสามัคคีธรรมที่ประกาศเกียรติประกาศกิจงานของพระเจ้าไม่ใช่งานของมารแล้วเมื่อเรายกเรื่องในอดีตขึ้นมาพูดแล้วก็ลองไม่ได้ให้อภัยเขาแล้วก็ลองยอมต่อการเคลื่อนไหวของมารเร้าใจเราแล้วอย่ายอมแต่มันเราบอกว่าเราให้อภัยมันจะยกขึ้นมากี่ครั้งเราก็บอกว่าเราจะไม่พูดถึงอีกเพราะเราได้ยกโทษให้เขาไปแล้วมันเป็นการตัดสินใจค่ะแต่เราจะเจออย่างนี้ยังไงอย่าแปลกใจว่าอุ้ยนี่ฉันยังไม่ได้ยกโทษเลยฉันยังคิดถึงเขาอยู่ไม่ใช่นะคะตราบใดที่เรายังไม่พูดออกมาอย่าพูดถึงอย่าเอ่ยถึงอีกเราจะถูกล่ออะไรนะทดลองล่อลวงให้อยากจะพูดถึงอย่าพูดค่ะให้อภัยแล้วก็ให้อภัยเลยและนานๆเข้ามันก็จะไม่ยกขึ้นมาอีกเพราะมันยกขึ้นมาทีไรก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ผลเราชนะทุกทีใช่ไหมคะเรารักได้ไหมคะแบบเนี้ยแบบที่พระเจ้ารักเราอภัยได้ไหมคะแบบที่พระเจ้าอภัยได้ค่ะเพราะพระเจ้าอยู่ในเราถ้าเราต้องอภัยไหมขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเราแต่การไม่ให้อภัยคือการเดินนอกความรักและมันอันตราย นะคะมีผู้หญิงคนนึงเขามาประชุมนะคะเพื่อจะเป็นการประชุมฟื้นฟูแล้วก็จะมีการรักษาโรคด้วยนะคะนั่นเนี่ยเขาก็ไปประชุมกันมาทั่วประเทศละไปให้อาจารย์ทั้งหลายวางมือมาก็เยอะแหละนะคะเรื่องก็ไม่หายสักทีนะคะเขามีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารนะคะเกี่ยวกับท้องแล้วก็ระบบหายใจนะคะนี่เป็นปัญหาที่เป็นมานานมากนะคะเขามาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกว่าเขาไปประชุมของอาจารย์มาเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วเกิดอะไรขึ้นนะเขามาเล่าให้ผู้รับใช้คนนี้ฟังเขาบอกว่าเขาอ่ะตัดสินใจว่าจะมานะประชุมวันนี้แล้วก็มารับการรักษานะคะแล้วเขาก็รู้ว่าเขาควรจะฟังพระวจนะนะคะเพราะว่าเราก็หนุนใจให้ฟังพระวจนะเยอะๆเพราะความเชื่อมาจากการได้ยินเราพบว่าคนที่อยู่กับพระวจนะจะรับการรักษาได้ง่ายกับคนที่มาถึงก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ถึงแม้ก็มีการประชุมฟื้นฟูมีการเจอมากมายนะก็ไม่เกิดอะไรเพราะว่าเขาไม่ได้มีความเชื่อในหัวใจที่จะเข้ามารับผู้หญิงคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าไปให้อาจารย์ทั่วประเทศที่มีการเจิมพระเจ้าทรงใช้อย่างมากวางมือมาแล้วก็ไม่หายผู้ชายท่านนี้บอกว่าคุณควรจะรู้สึกตัวนะถ้าคุณไปให้ผู้รับใช้ทั่วโลกทั่วประเทศวางมือมาแล้วแล้วคุณยังไม่หายแสดงว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนอื่นแล้วแหละปัญหาน่าจะอยู่ที่ตัวคุณแล้วคุณยังไม่หายสักทีคุณควรจะหายเพราะพระเจ้าสัตย์ซื่อพระเจ้าแสนดีพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนนะคะแล้วผู้หญิงคนนี้เขาก็พอจะฟังอะไรมาบ้างอย่างนี้นะคะเขาบอกกับตัวเองว่างั้นเขาต้องมาฟังเขาจะยังไม่ออกไปให้อาจารย์วางมือนะทุกคืนจะมีการเรียกออกมานะคะคนก็จะมาเข้าแถวแล้วอาจารย์ก็จะวางมือพระเจ้าก็จะเจิมจะใช้เขาอย่างมากนะผู้ใช้ท่านนี้ในการรักษาโรคนะคะนั่นเนี่ยเขาจะมาฟังก่อน1อาทิตย์แล้วเดี๋ยววันสุดท้ายเลยนะวันสุดท้ายเลยเขาถึงจะค่อยออกมาเพราะเขารู้เขาต้องฟังก่อนฟังเยอะๆฟังเยอะๆเดี๋ยววันสุดท้ายเขาจะออกมาแล้วเขาก็จะรับการรักษานะคะเขาก็ฟังนะเดินทางมาไกลข้ามประเทศมาอีกฝั่งหนึ่งของประเทศนะคะแล้วก็มาฟังคำเทศนาฟังแบบเนี้ยเขาก็สอนแบบที่เราสอนอยู่นะคะเรื่องความรักเรื่องการให้อภัยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยขวางทางนะคะชีวิตการรับพระพรพระเจ้าอย่างไรนะคะมันเป็นศัตรูตัวฉกาจเลยทีเดียวนะคะนั่นเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็บอกเขาฟังแล้วเนี่ยเขารู้เลยเขาต้องทำยังไงเขาบอกว่าเขาอะมีน้องอยู่คนหนึ่งทั้งคู่มีกันอยู่แค่นี้สองคนพี่น้องพี่สาวน้องชายเนี่ยนะคะเขาบอกก็มีกันอยู่แค่นี้แต่เขาไม่พูดกันเขาไม่พูดกันมาเนี่ย25 ปีละเขาบอกตั้งแต่แม่เสียเขาก็ไม่พูดกันเพราะทะเลาะกันเรื่องมรดกเรื่องอะไรเนี่ยนะคะแล้วเขาบอกเขาไม่พูดด้วยไม่ติดต่อด้วย25 ปีเขาบอกเขามาฟังแล้วเนี่ยเขารู้เลยว่าเขาต้องทำยังไงเขาต้องกลับไปคุยกับน้องเขาแล้วก็ขอน้องเขาอภัยกับเขาค่ะเขาก็บอกว่าเขาฟังมาทั้งอาทิตย์แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าสุดท้ายวันนั้นเนี่ยเขาก็ตื่นขึ้นแล้วก็โทรศัพท์เขารู้ว่าน้องเขาอยู่ที่ไหนนะคะก็ยังอยู่เมืองเก่านี่แหละก็โทรศัพท์ไปนะคะก็ไปเจอภรรยาที่บ้านภรรยาก็บอกว่าสามีอยู่ที่ออฟฟิศนะคะก็เขาก็ขอเบอร์เสร็จก็โทรไปนะคะโทรไปน้องชายก็รับสายพอน้องชายรับสายปุ๊บน้องชายก็บอกว่าอ้าวพี่เองเหรอโทรผมวะเนี่ยว่าจะหาโทรหาพี่อยู่เหรอนะอุ๊ยพี่โทรมาพอดีเลยนะผู้หญิงคนนี้บอกว่าเหรอเนี่ยเขาโทรมาเขาไว้นี่มากเลยเขาอยากจะโทรมาเพื่อจะมาบอกว่าขอโทษด้วยยกโทษให้เขาได้ไหมอะไรกันผมก็ว่าจะโทรไปหาพี่จะไปบอกพี่ว่าเนี่ยพี่ยกโทษให้ผมได้ไหมไอ้เรื่องที่เราไม่ถูกไม่คุยกันเนี่ยแล้วน้องชายคนนี้ก็บอกว่าผมขอโทษจริงพี่ยกโทษให้ผมได้ไหมทั้งหมดเนี่ยนะผู้หญิงคนนี้ก็บอกก่อนเขาทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของพี่เองน้องชายก็บอกอุ้ยไม่ใช่เลยพี่ทั้งหมดเนี่ยเป็นความผิดของผมเองผมขอโทษจริงๆนะผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ใช่หรอกมันของพี่ นะทั้งคู่ก็ถกเถียงกันนะฮะจนกระทั่งน้องชายบอกว่าเป็นของผมเนี่ย 80% อ่ะแต่ของพี่แค่ 20% นะผู้หญิงคนนี้ก็คงไม่ใช่หรอกของพี่ต้อง80แต่ของเธอก็อาจจะแค่20ในที่สุดทั้งคู่ก็ตกลงกันได้ว่า50 50นะ50 50แล้วกันนะพี่ก็ถามน้องบอกว่าน้องอภัยให้พี่ได้ไหมเขาบอกเข้าภัยสิพี่อภัยให้ผมนะนะก็โอ้เข้าภัยสินะงั้นพี่มาเยี่ยมผมนะโอ้ใช่ๆเดี๋ยวพี่จะไปหาเดี๋ยวพี่ประชุมเสร็จทางนี้เสร็จนะพี่กลับบ้านเดี๋ยวพี่ไปหาเขาบอกโอ้เขากลับมาคุยโทรศัพท์กันเสร็จธุระแล้วกลับมาดีใจอย่างมากมีสันติสุขอย่างประหลาดกลับมากินอาหารกลางวันนอนหลับเดี๋ยวเย็นนี้จะไปประชุมแล้วถ้าคืนนี้เขาเรียกออกไปรับการรักษาวันนี้หายแน่เพราะว่าเสร็จหมดละใช่ไหมเดี๋ยวเขาเรียกออกไปรับการวางมือเดี๋ยววันนี้จะมารับการรักษาแล้วเขาบอกว่าเขาก็นอนหลับไปตื่นมาแล้วก็ไปพอไปถึงไม่สามารถจะออกไปได้ไปเข้าแถวรับการรักษาเพราะว่าหาไม่เจอว่าตัวเองเป็นอะไรเขาบอกว่าการทั้งหมดที่มีตื่นมามันหายไปเลยยังไม่ทันจะไปประชุมเลยตื่นมามันหายไปแล้วไอ้ท้องที่เคยเป็นนู่นเป็นนี่ระบบหายใจที่หายใจก็ลำบากมีปัญหาเขาบอกว่าการเหล่านั้นหายไปเดี๋ยวนั้นเลยเขาบอกเขาไปถึงที่ประชุมก็ไปประชุมเป็นนมัสการแต่ไม่ได้ออกไปเพราะว่าไม่รู้จะออกไปให้พระเจ้ารักษาอะไรเพราะพระองค์รักษาไปแล้วขอบคุณพระเจ้าเขาบอกแล้วเขามาเล่าให้ฟังเขาบอกเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ2ปีที่แล้วตอนนี้2ปีผ่านไปเขาก็ยังไม่มีอาการเหล่านั้นอีกเลยขอบคุณพระเจ้าค่ะนี่คือความจริงนะคะหลายครั้งสิ่งที่ขวางทั้งหมดอยู่ก็คือความไม่ให้อภัยของเรายิ่งเรากำจัดมันออกไปยิ่งเรากลับใจใหม่เร็วขนาดไหนผู้หญิงคนนี้ไปให้คนวางมือมาทั่วประเทศนักเทศน์ที่เต็มไปด้วยการเจิมของพระเจ้าไม่มีใครช่วยเขาได้พระเจ้าก็ช่วยเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่เขาคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ถ้าเขายกโทษให้คนอื่นเขาเองก็จะได้รับการยกโทษไม่มีความบาปอีกต่อไปพระพี่บอกว่าไงคะบอกว่าเมื่อเราเดินในความรักของพระเจ้านะคะมาอ่านดูนะคะในอพยพนะคะบทที่15พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบข้อที่26นะคะขอโทษค่ะข้อ26พระองค์ตรัสว่าถ้าเจ้าทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าของเจ้าและกระทำสิ่งที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์เงี่ยหูฟังพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการแล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลหรือพระองค์ฉบับว่าอนุญาตให้เกิดกับชาวอียิปต์นั้นเราจะไม่ให้บังเกิดแก่เจ้าเลยเพราะเราคือพระเจ้าแพทย์ของเจ้าผู้หญิงคนนี้รู้พระพีพระสัญญาเหล่านี้มาตลอดเวลาแต่เธอไม่เคยเคลมมันได้เราจะเคลมส่วนที่พระเจ้าสัญญาได้ก็แต่เมื่อเราทำส่วนที่เราต้องทำจนกระทั่งเธอได้ตัดสินใจที่จะอภัยที่จะยกโทษที่จะขอการอภัยนะเมื่อนั้นเธอจึงสามารถจะเคลมเข้ามารับสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะมันจะต้องมีสภาพบางอย่างที่เหมาะสมเพื่อให้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าทำงานได้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาแทรกแซงไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงก็ตามบางคนก็เลยเชื่อในสิ่งเหล่านี้ก็ไปให้พระเจ้าก็ทำกิจไปให้คนวางมือไปประชุมทุกอันทุกที่ไปมาหมดแต่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะมันไม่ใช่แต่เพียงฤทธิ์เดชของพระเจ้ามันขึ้นอยู่กับสภาพของหัวใจที่พร้อมจะรับหรือเปล่างั้นถ้าเราพยายามแล้วพยายามอีกพยายามแล้วพยายามอีกหรือว่าอย่างในชีวิตของเราตันอยู่นี่คือคำตอบค่ะพระเจ้าตรัสกับเราให้เราเชื่อนะคะพระคัมภีร์คือพระเจ้าตรัสกับฉันพระเจ้ารักเราค่ะไม่อยากให้เราพลาดพระพรพระองค์เลยสักนิดเดียวและหนทางนั้นคือความรักเท่านั้นและหนทางนั้นคือการอภัยค่ะนะคะยกโทษและไม่พูดถึงมันอีกต่อไป ข้ามารับพระพรพระเจ้าทุกอย่างความรักเวิร์กค่ะความรักเวิร์กตลอดเวลานะคะในคนที่เชื่อและเอาไปใช้ไว้คราวหน้ามาดูด้วยกันต่อนะคะว่าความรักอัศจรรย์ยิ่งมากขนาดไหนนะคะในคนที่พระเจ้าเรียกนั้นพระเจ้าได้ประทานพระองค์เองให้กับเราประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราในหัวใจเราความรักหลั่งออกที่หัวใจค่ะถามหัวใจเราและเดินตามหัวใจเราแล้วเราจะรู้ว่าข้างในนั้นเต็มไปด้วยสิ่งดีสิ่งอัศจรรย์ที่ต้องการจะออกมาและเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเปลี่ยนทุกสถานการณ์ในชีวิตขอบคุณพระเจ้าค่ะ